አብ ኢትዮጵያ ያረታ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ኪሮም ስትላዕለ ጎንፅን ጥቅምቲ ሓደን ክልተን ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ዝወረደ መጥቃዕትን ሂወት ብዙሓት ሰባት ኣጥፊኡን ካብ ኣባይቶም ኣመዛቢሉ ክብሉ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣብቲ ጎንፂ 15 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 900 ሰባት ድማ ተመዛቢሎም ይብሉ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እቲ ቦታ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኦነግ ሸኔን ጽንፈኛ ኣምሓራ ተዛረብቲ ሸፋትን እዮም እውን ኢሎም ይብል ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ኢና ረኺብናዮ ምንያ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ኪሮም ትርከብ ከተማ ሃሮ ንዝሓለፉ 4 መዓልታት ብህውከት ክትሕመስ ከም ዘቐነየት ገለ ነበርታ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ምእንቲ ድሕንነቶም ክበሃል ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ሓደ ነባሪ ከም ዝበልዎ ቁፅሮም ብወግዒ ዘይፍለጥ ሰባት ኣብ ወረዳ ኪረምን ከባቢኡን ብዕጡቃት ክቕተሉ ፀኒሖም ይብሉ ልዕሊ 40,000 እውን ተመዛቢሎም ይብሉ
በጣም እንትን ያለባት ኪረም ወረዳ ናት ኣሁን ካናተይ ጀምሮ
ብጣዕሚ እቲ ዝበዝሐ ዝወረዳ ወረዳ ኪረም እያ ካብ ነሃሲ 12 ኣብታ ወረዳ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን 80 ዝኸውን ሰብ ተቐቲሉሎም ናብ 300 ዝኸውን ሰብ እዩ ኣብታ ቀበሌ ጥራይ ዝተቐትለ ኣብ ካልእ ቦታ 200 ሰብ ክቕተል ከሎ ሰበር ዜና ክበሃል ከሎ ብዛዕባ እዚ ግን ዜና እኳ ኣይተሰርሐን ይብል ቦቃ ኣብ እትበሃል ወረዳ እውን ኣብ ሓደ መዓልቲ 38 ሰብ ክቕተል ከሎ ዝተባህለ የለን ህዝቢ ተመዛቢሉ እውን ዝተባህለ የለን ክብል እውን እቲ ነባሪ ይውስኽ ኩነታት ድሕንነት ከምዚ ኮይኑ እናሃለወ ምምሕዳር እቲ ወረዳ ግን ነዚ ኣብ ግምት ከየእተወ ኣብታ ከተማ ዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ክወፅእ ብምግባር ተዛረብቲ ኣምሓርኛ ንሓደጋ ተቃሊዖም ክብሉ እውን ይገልፁ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ምስ ወፀ እዩ ኦነግ ሸኔ ዝበሃል ዕጡቅ መፂኡ ኣብታ ከተማ ክራገፍ ተገይሩ ብዙሕ ህዝቢ እውን ይጭፍጨፍ ኣሎ እቲ ፅልኢ ኣብ መንጎ ህዝቢ ምሓራን ኦሮሞን ኣይኮነን ደይ መደይ ተባሂሉ ንሳቶም ካኣትዉ ግን ምስ ወረዳ ዝስራሕ ስራሕ ኣሎ ይብሉቶም ነበርቲ ነብስና ንምድሓን ሕጊ ኣኽባሪ ይምፃልና ክብሉ እውን ተማሕፂኖም ብካልእ ነዚ ዝተባህለ ዝፃረር ሓበሬታ ከዓ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ነባሪት ላንካስተር ዝኾና በዳሬ ቀናኣ ኣብ ከተማ ሃሮ ነበርቲ ዝኾኑ 9 ኣባላት ቤተሰብን ካብ ኣምሓራ ዝመፅኦም ብዝተባህሉ ዕጡቃት ከም ዝተቐትልዎን ንቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ብስልኪ ተዛሪበን ኣለዋ ኣዝዩ ከቢድ ሓዘን ኣጋጢምና ዘሎ ሓደ 2 ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ኣባል ቤተሰብ እዩ ተቐቲሉና ብሓፈሻ 9 ሰባት እዮም ተቐቲሎምና ቅድሚኡ ምስ ሓደ ኣባል ስድራ ብስልኪ ተዛሪቦም እዮም ተኽሲ ይሰምዑ ከም ዘለውን ኣብ ሓደ ተኣኻኺቦም ከም ዘለውን ተዛሪቦም ነይሮም እቲ ኣባል ስድራ መሊሱ እንተደወለ ግን ክረኽቦም ኣይከኣለን ኣብ ገዝኦም እዮም ተቐቲሎም ተረኺቦም ይብላ ብካልእ ወገን ካብ ሃሮ ሃዲሞም ናብ ኪሮሙ ከም ዝኸዱ ንቪኦኤ ብስልኪ ካብ ዝገለፁ ሰባት ሓደ ብሰንበት ካብ ወገን ኣምሓራ ዝመፁ ዕጡቃት ሓይልታት ከም ዘጥቅዕዎም ገሊፆም ኣለው ፋኖ ኢሎም ንርእሶም ዝፅውዕኦም ዝበሉቶም ንቪኦኤ ዝሓበሩ ሓረስቶት ኣይመስሉን ዝሓዝዎ ብረት እውን ዓብ እዩ ሕጂ እውን ኣባይቲ የንድዱን ንብረት ይዘርፉን ኣለው ነዚ ዝከላኸል ኣኽባሪ ሰላም ሓይሊ እውን የለን ይብሉ ካልኦት እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለው ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ብወገኖም እቲ ኣብ ወረዳ ኪሮ ሙሎ መቆነ ዝተፈጥረ ምዝራግ ሰላምን በፂሑ ዝበልዎ ጉድኣትን ኣመልኪቶም ንቪኦኤ ከምዚ ይብሉ
በምስራቅ ወለጋ ኪሮሙ ወረዳ ሃሮ በምትል ቀበሌ ላይ
ኣብ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ኪረሙ ኣብ ሃሮ ዕጡቃት ሸኔ መጥቃዕቲ ውሪዶም ኣለው በዚ ምክንያት እውን ካልኦት ዝተወደቡ ኣምሓርኛ ተዛረብቲ ሸፋት እውን ኣለው እዚኦም ክልቲኦም እዮም ነቲ መጥቃዕቲ ዘውረዱ በቲ ጥቅምቲ 1-2 ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 15 ሰባት ተቐቲሎም 967 ስድራ ቤታት ከዓ ካብ ከባቢኦም ተመዛቢሎም ኣለው ኢሎም ነዚ ኣብ ወረዳ ኪረም ሎሚ ቀነ ዝተፈጥረ ቅልውላዊ ብዝምልከት ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሕን ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራን መግለፂ ኣውፂኦም እዮም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዘሻቀሎ ገሊፁሉ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም